Na ustavujícím sněmu hnutí Trikolóra na konci září byl drtivou většinou hlasů zvolen předsedou Václav Klaus mladší. Mluvil o boji s neomarxistickými a maoistickými protivníky a o tom, že je potřeba si vzít naši zemi zpátky. Jeho slovům v sále naslouchalo jen málo politiků z jiných stran a hnutí, nechyběl ale zástupce vládního hnutí ANO, konkrétně místopředseda Petr Vokřál. Je možné v tom spatřovat zárodek budoucí spolupráce. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem po linkách z Brna je právě bývalý brněnský primátor, místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. Dobrý den.
Dobrý den.
Ten ustavující sněm Trikolóry se konal v Brně, ale předpokládám, že jste tam nešel jenom proto, že jste to měl blízko.
Ne, to určitě ne. Na druhou stranu, myslím si, že to není tak neobvyklé, že se političtí konkurenti tu a tam zúčastní sněmu té druhé strany. A navíc to byl ustanovující sněm, takže myslím si, že nás i zajímalo, s jakými tezemi Trikolóra do toho svého fungování vlastně vstoupí.
Co jste se tam tedy dozvěděl ohledně těch tezí?
Tak já nebudu citovat program Trikolóry, ten si každý může samozřejmě nastudovat a uvidíme, jak Trikolóra bude tento svůj program nebo tyto svoje teze, ty pilíře schopna prosazovat, jakou bude získávat postupně podporu, zda ji vůbec získá. A zda se tam začne vytvářet případný potenciál nebo nebude vytvářet případný potenciál pro jakoukoliv spolupráci. A teď nechci spekulovat, jestli s ANO anebo s některými z jiných stran.
Říkal jste, že není neobvyklé, když i političtí konkurenti se navštěvují na těch sněmech nebo sjezdech, ale vy jste tam opravdu byl jako jediný zástupce jiné strany a přestože byli pozváni i další. Není to zvláštní?
Není tomu tak. Byli tam zástupci například SPD, když teda ten výčet mám nějakým způsobem říci. Na druhou stranu, byť nepřítomen, tak zdravice tam byla přednesena od KDU ČSL, od pana Výborného, takže ta forma, to je ta druhá věc, ale myslím si, že ten zájem o to, co vlastně Trikolóra do budoucna bude, ten zcela jistě mají všechny strany a sledují ho všechny strany.
Vedli jste třeba ve vedení hnutí ANO nějakou debatu o tom, zda na tento sněm vyslat zástupce?
Ach, debata nebyla žádná dlouhá, prostě to tak bylo, pan premiér byl ve Spojených státech v té době na klimatologické konferenci, jak všichni víme, a tak
mě jenom zajímá, jestli jste to třeba konzultoval s Andrejem Babišem, nebo jestli to bylo vaše osobní rozhodnutí?
Ne, mé osobní rozhodnutí to určitě nebylo, ale ta konzultace přímo osobně s panem Babišem nebyla. Konzultoval jsem to s panem Faltýnkem. Padlo to na mě, jsem Brňák a nevidím na účasti nic tak překotného, až na to, že samozřejmě od toho okamžiku se mě řada lidí ptá, kdy vstoupím do Trikolóry, tak tady bych to chtěl uvést na pravou míru, zůstávám členem hnutí, ano.
Když jste hovořil o potenciální spolupráci v budoucnu, tak je to nějaký oficiální postoj hnutí, ano, nebo je to taková úvaha, třeba osobní názor?
Ne, tak to určitě ne. Když jsem mluvil o spolupráci v budoucnu, to se může týkat kterékoliv strany, protože všichni budeme sledovat, kam Trikolóra vlastně směřuje. Některé věci jsou třeba pro mě osobně obtížně představitelné. Já jsem jednoznačně zastáncem evropského prostoru. Mám samozřejmě řadu odlišných názorů na některé věci, ale na druhou stranu například ta ekonomika postavená na inteligenci, na systému vzdělávání, to jsou věci, které mě třeba se docela líbí, protože si myslím, že v těchto věcech ta Trikolóra má určitý potenciál.
Vy jste v té své zdravici na tom sněmu mluvil o tom, že je potenciál nenechávat terorizovat majoritní společnost názory minorit. Co jste tím myslel?
Ve zprávách jste například zmínili, že opozice kritizuje nízké investice nebo plán nízkých investic v rozpočtu a ono do určité míry je to i dáno tím, jak dlouho u nás trvá třeba povolování některých staveb, jak dlouho všechny tyto přípravné věci těch investic trvají a já si myslím, že právě rekodifikace stavebního práva může vést k tomu zrychlení tak, abychom nemuseli čelit těm obstrukčním chováním řady různých, a teď se omlouvám, spolků, které opravdu mnohdy způsobují obtíže té majoritní společnosti, že jsou to obchvaty obcí a tak dál. Takže to je jeden z těch momentů, který jsem měl na mysli.
Takže tím jsou myšleny tedy třeba nějaké spolky, které z důvodu třeba ekologických brání rozšíření dálnice, to jsou ty minority, které podle vás terorizují majoritní společnost?
Je to jeden z příkladů, ale znovu já bych se nechtěl dotknout ekologů, protože mnohdy jsou to opravdu zájmové uskupení s osobními zájmy a to jsou věci, které je potřeba do budoucna eliminovat a opravdu stavit se k těm věcem čelem a snažit se tyto procesy urychlit, zjednodušit a zabránit těm, kteří se snaží pouze obstruovat v těchto procesech v tom, aby tak bylo konáno.
Vy jste taky uvedl, že je potenciál vytvoření prostředí, ve kterém budeme moci skutečné problémy řešit, namísto toho se procházet dávno známými slepými uličkami a experimentovat na účet občanů této země. Konec citátu. To byla kritika do vlastních řad k hnutí ANO, které v druhé volební období je vládní stranou?
Ne, vůbec ne, ale řadu příkladů jsme tady vyslechli. Já jsem například byl účasten díky tomu, že jsem působil jako primátor města Brna v rámci svazu města a obcí a musím říct, že historicky vznikly některé dokumenty, které neměly jednoznačnou potom oporu třeba finanční v tom, jak ji realizovat a mluvím třeba o inkluzi. Já nemám nic proti inkluzi jako takové, ale ta dimenze a ta překotnost v některých krocích a nedotažení toho systému tak, aby opravdu začal fungovat reálně pro opravdu ty potřebné nebo ty, kterých se to skutečně ta inkluze měla týkat, tak to jsou podle mého názoru ty věci, které bychom měli zracionalizovat a v tom legislativním procesu dotáhnout tak, aby ty dopady potom například na zřizovatele škol a podobně nebyly takové, jak dneska tomu budeme asi svědky.
Pane místopředsedo, ale ta vaše věta nebo ten citát, který jsem zde zmiňoval, tak skutečně vyznívá v tom duchu, že tady prostě nemáme prostředí, ve kterém se řeší skutečné problémy. A já se ptám, proč se neřeší skutečné problémy, když hnutí ANO už je po druhé vládní stranou?
Já se omlouvám, já jsem tím vůbec neměl na mysli kritiku konání vlády, protože já si myslím, že tak akční ten proces.
Proč teda neřešíme ty skutečné problémy?
Ale oni se řeší akorát.
Počkejte, vy jste řekl, že je potenciál k vytvoření prostředí.
To znamená, že to prostředí zatím nemáme. To prostředí se vytváří. Když jsem mluvil o rekodifikaci stavebního práva, tak je to proces, který se konečně snad podaří dotáhnout do konce. Je tady těchto legislativních změn, je tady celá řada a myslím si, že právě vláda, ať už to bylo pod vedením, kdy jsme byli v koalici pouze koaličním partnerem, ale zejména teď, kdy hnutí ANO vede tuto vládu, tak jsem přesvědčený o tom, že právě dochází k té realizaci těch věcí, které posouvají tuto republiku dopředu a já věřím tomu, že každý rozumný politický subjekt, který bude mít zájem o skutečnou realizaci těch věcí, je na politické scéně vítán, i když budeme mít rozdílné názory na řadu věcí.
Hostem interview je dnes bývalý brněnský primátor, místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Poslouchal jsem pozorně, pane místopředsedo, vaše slova o tom, že hnutí Trikolora začíná a je potřeba si počkat, co se z něj vyvine, ale když se podíváte na ten současný stav, kde už teď vidíte třeba nějaké společné body? Co máte jako hnutí ANO s Trikolorou společné?
Tak to já opravdu příliš brzy na toto hodnotit, ale já už jsem to řekl v tom, myslím si, že to právě ten systém vzdělávání, myslím si, že je to podpora inovativních průmyslů, myslím si, že je to ta sázka na tu budoucí inteligenci, která je tím potenciálem rozvoje i zaměstnanosti a všech ekonomických sfér.
Protože... A znáte nějakou stranu nebo hnutí, která by tohle neříkala? Která by neříkala, že chce zlepšit vzdělávání?
No, jedna věc je, a to jsme u té realizace. Jedna věc je to říkat a druhá věc je to skutečně realizovat a myslím si, že z hodou okolností, a to se vrátím zase k tomu, co se momentálně děje, myslím si, že teď i ta změna směrem k tomu claimu Country for the Future, tak myslím si, že to je přesně ta cesta, kdy opravdu, ať už je to pan ministr průmyslu Havlíček, který opravdu velmi intenzivně pracuje na těchto aspektech podpory vědy, výzkumu, inovací, ale i sám pan premiér se tomu velmi intenzivně věnuje. Myslím si, že to jsou přesně ty kroky, kde by se to mohlo potkat.
A co politický styl Trikolóry? Václav Klaus mladší mluvil třeba v rozhovoru pro Aktuálně.cz o tom, že je nutné trochu přehánět ve snaze získat voliče. Nevadí vám to?
Já nejsem velkým zastáncem silných prohlášení, silných slov, ale na druhou stranu je evidentní, že nový politický subjekt se musí nějakým způsobem vymezit, zviditelnit, zejména když dojde být jen minimálním, ale odštěpením od, řekněme, jedné z těch standardních politických stran, takže říkám, budeme to muset sledovat, zda se jedná o silné výroky, které mají tento podtext vybudit pozornost veřejnosti, anebo zda to potom budou silné výroky, se kterými třeba názorově nebudeme souhlasit.
Pro vás osobně je nějaká hranice, co byste v rámci toho zviditelňování ještě tedy bral, ještě připustil, a co už by pro vás bylo moc, což byste bral třeba jako manipulaci nebo lež?
To je takto, já konkrétní příklady nejsem teď schopen citovat, takže já opravdu teď budu a budeme v rámci hnutí sledovat, jakým způsobem se ta politická kultura v rámci Trikolóry bude vyvíjet. Já jsem byl dokonce po té mé návštěvě toho sněmu, byť jsem tam strávil dohromady asi hodinu a půl, nařčen z různých pomalu profašistických, podpory profašistických záležitostí na Facebooku. Musím říct, že od takovýchto hodnocení se musím distancovat a ani to tak nevidím. Já skutečně věřím tomu, že Trikolóra se bude profilovat. A otázkou je, zda směrem, který s hnutím ANO bude mít nějakou společnou rovinu, anebo ne. A pak samozřejmě to bude jeden ze subjektů, se kterým třeba do budoucna nebudeme spolupracovat.
Vy jste před pár minutami zmínil už tu Evropskou unii. A tam skutečně se jeví, že by mohlo dojít k nějakému rozporu. Václav Klaus mladší se opakovaně vyjadřuje silně kriticky k Evropské unii. Ostatně i na tom sněmu mluvil obdivně o Nigelu Farážovi, britském politikovi, který byl jedním z hlavních zastánců a strůjců Brexitu. Jak velká překážka to podle vás bude, pohled na Evropskou unii?
Tak určitě my máme názor jiný. Pan premiér to několikrát řekl, že je proevropské hnutí. Na druhou stranu velmi úzce spolupracujeme s V4, kde rovněž zaznívají některé kritické hlasy vůči Evropské unii, ale jako kde ten limit bude, to se ukáže až v budoucnosti. Jednoznačně určitě neinklinujeme k vyjádřením Nigela Faráže. Nakonec Brexit ukazuje své stinné stránky a ta doba jeho projednávání a komplikace, které to k tomu vedou. Myslím si, že i řada Britů dneska, byť třeba názor na Brexit by nezměnila, by si byla vědoma velmi dobře toho, co také Brexit nebo jiné exity, pokud bychom to vztáhli k jiným státům, pro ty státy, ale i pro Evropskou unii by znamenali.
On to nebyl jen samotný předseda Václav Klaus mladší, ale třeba místopředseda Trikolóry Jan Tesař mluvil o tom, že z Bruselu k nám míří europajismus, jehož snahou je mimo jiné zničit naše národní cítění a vlastenectví. Jak se díváte na podobné výroky?
Já říkám, já jsem hrdý Čech, vždycky jim zůstanu a budu ctít tradice, ale na druhou stranu ten evropský prostor zase skýtá řadu dalších jiných výhod, které ten europrostor nám poskytuje. A já znovu musím poukázat na diskuze o různých celních uniích, o volném obchodu a tak dál, které v takovém případě by se mohl zkomplikovat, a myslím si, že pro nás jako pro exportní zemi, ale zároveň pro zemi, která je závislá i na řadě zahraničních investorů, kteří u nás investovali právě proto, že jsme součástí toho europrostoru. To jsou rizika, kterých si musíme být velmi dobře vědomi, kdybychom se vůbec do této diskuze měli pustit, ale myslím si, že toto pro nás není téma.
No a to mě ale právě znovu vrací k té otázce. Jak je možné mluvit o nějaké potenciální spolupráci s Trikolorou v budoucnu, když třeba Václav Klaus mladší napsal už v roce 2016, cituji, nevidím jinou cestu, než vypadnout z Evropské unie a tvrdě kontrolovat vlastní hranice i za cenu, že o třetinu schudneme. Tak jak byste mohli dojít ke společnému postoji?
Ještě znovu zopakuji. My netvoříme platformu pro spolupráci s Trikolorou. Určitě ne. Znovu opakuji, my budeme velmi bedlivě sledovat, kam Trikolora kráčí, a nebude-li ta společná, nebo nenajdeme-li tam ty společné body pro nějakou další spolupráci, tak ta spolupráce nebude fungovat. My v žádném případě teď neříkáme, že Trikolora je jediným subjektem, se kterým chceme v budoucnosti spolupracovat. Tak toto není a myslím si, že tak toto nemůže mít žádný ze subjektů politických, protože ta Trikolora zatím, krom svých prohlášení, svých pilířů, kam chtějí směřovat, ještě bude muset ukázat i v tom reálném životě, kdo ji vlastně bude reprezentovat. Samozřejmě o vedení Trikolory není pochyb, ale také i v těch regionech a tak dál. Takže to jsou všechno věci, které se ukáží podle mého názoru nejdříve v průběhu jednoho roku.
Říkal jste, pane místopředsedo, že hnutí ANO je proevropské, ale nemění se nějak v poslední době postoj hnutí ANO k EU, když premiér Babiš řekl, že Česká republika musí stavět jaderné bloky, i kdyby porušil právo Evropské unie. Nestaví se hnutí ANO proti pravidlům EU?
Já znovu říkám, jsme proevropská strana. Samozřejmě my se musíme hrajit, a to jsme u toho, my si musíme hájit některé zájmy, protože my asi nebudeme nikdy zemí, která bude soběstačná v rámci větrníku, nebudeme asi nikdy zemí, která bude energeticky soběstačná v rámci vodní energie. To jsou jiné země, které jsou v těchto oblastech, mají, řekněme, přírodní predispozici, a my se musíme dívat na to tak, abychom si byli schopni zajistit minimálně energetickou soběstačnost a přitom, abychom zároveň chránili životní prostředí, o kterém se tady bavíme, to znamená, mluví se tady o útlumu tepelných elektráren, těžby hnědé uhlí a tak dále, a něčím a nějakým způsobem my na to reagovat budeme muset.
No ale není přece jen problematické, když nejmocnější politik v zemi hovoří o tom, že je připraven porušovat pravidla Evropské unie?
Já tady v tomto okamžiku nebudu hodnotit výroky pana premiéra. On je pronesl tak, jak je pronesl, s plným vědomím toho, že ano, chceme si prosadit svoji energetickou politiku tak, abychom nebyli závislí na někom, na jiných zdrojích nebo na výrazném importu energií do České republiky.
Očekáváte, že třeba budete tato slova premiéra Babiše nějak probírat na předsednictvu hnutí ANO? Budete třeba chtít nějaké dovysvětlení nebo něco takového?
Tak to my se průběžně o těch věcech, a nemyslím teď politiku energetickou, ale všechny věci, které jsou spojeny s vládou, samozřejmě diskutujeme. Bylo by divné, kdybychom tak nečinili.
No a budete třeba vy osobně chtít po panu premiérovi, aby vám ještě nějak vysvětlil, jak to tedy myslel s tím porušováním pravidel EU?
Já si myslím, že jej určitě nebudu žádat o separátní schůzku k vysvětlení, to jako samozřejmě určitě se o tom budeme bavit, ale znovu říkám, myslím si, že tato vláda opravdu je nasměrována dobře, dělá své věci dobře a ta rozhodnutí jsou správná, takže věřím tomu, že i to vysvětlení nebo že ten výrok má svoji logiku.
A případné porušení pravidel Evropské unie, se kterými jsme souhlasili jako země, to pro vás není tak zásadní téma?
Takhle je to věcí diskuze. Já jsem zastáncem toho, že se pravidla porušovat nemají. Určitě pan premiér nepatří k lidem, kteří a priori chtěli porušovat pravidla, ale my musíme, a to jsme u toho, musíme hájit v některých věcech i své zájmy a já si myslím, že a můžeme se bavit a diskutovat o tom, co znamená řešení migrace podle EU a podle třeba V4 a tak dál, čili je potřeba si ten prostor v těch věcech, kde musíme chránit zájmy České republiky, ten si musíme zkusit vybojovat.
Hostem interview je dnes bývalý brněnský primátor, místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál. Tak ať už to bude s jakoukoliv stranou, předpokládáte, že budete další vládu sestavovat z pozice vítěze voleb? Já vím, že to není za rohem, vždycky, ale až to přesně, přijde.
Je to za 2 roky, nebo za necelé 2 roky, zajíci vždy pohonu se sčítají, takže ono je to vždycky velmi složité odhadovat. Zatím ty průzkumy tak hovoří, ale četl jsem řadu vyjádření ODS, Pirátů, že chtějí vyhrát volby oni a chtějí sestavovat vládu oni. Uvidíme, zda voliči to, jakým způsobem hnutí ANO postupuje v rámci vlády v současné době, tak jak to vyhodnotí. Já si myslím, že ta práce, kterou odvádí tato vláda, je velmi dobrá a věřím tomu, že to voliči ocení, ale voličská základna je vždy nevyzpytatelná.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, ale chtěl jsem se doptat, jestli nemáte obavu, že by to mohlo dopadnout podobně jako s vámi osobně v Brně. Vy jste volby vyhrál, ale koalici složili jiné strany.
Máte pravdu, samozřejmě čistě teoreticky se to stát může se to stát vždy, dělo se to i jiným stranám, já si pamatuju řadu komunálních voleb, kde vyhrály jiné strany naprosto dramatickým způsobem a stejně nevládly, takže je to věc, která mě netěší, že v tom politickém životě fungují tak, jak fungují, protože si myslím, že vítěz voleb by měl mít právo, ale teď nechci plakat, jo, to beru obecně. Co se týká té celostátní politiky, tak bývá dobrým zvykem, že vítěz voleb dostane tu šanci sestavit vládu. To znamená, není to tak, jak to je třeba na té komunální nebo krajské úrovni, že když se během noci nějaké subjekty dohodnou, tak ráno je sestavená koalice bez vítěze voleb a ten vítěz voleb s tím nic nenadělá. Ale znovu bude to i na rozhodnutí prezidenta, komu vloží do rukou ten mandát na sestavování vlády za ty 2 roky.
Ta otázka směřovala hlavně k tomu, s kým může hnutí ANO spolupracovat. Jestli vidíte třeba vy něco, nějakou skutečnost, okolnost, která by oslabovala vysloveně koaliční potenciál hnutí ANO? Na vaší straně.
Já si to osobně nemyslím. Víte, já jsem tady poslouchal 2 roky, že jediným a zásadním limitem je to, že nikdo nechce vstoupit do vlády vedené trestně stíhaným premiérem. Dneska v té situaci nejsme. Podle mého názoru odpadl ten nejzásadnější problém, které řada z těch demokratických stran prezentovala jako ten hlavní důvod. Takže já si myslím, že tady jeden z těch limitů odpadl a uvidíme, jaké limity se objeví ještě po cestě za ty 2 roky, co se nám tady objeví, ale podle mého názoru po té čistě pragmatické stránce, podle mého názoru nic nebrání tomu, abychom spolupracovali s některou z těch klíčových stran nebo hnutí, které už dneska na politické scéně jsou.
Ani ta ostrá vyjádření, která jsme slyšeli výměně, jaksi z obou stran a třeba i od pana premiéra Babiše na adresu těch tradičních politických stran, ani to nebrání spolupráci?
Politika je dosáhnutí nemožného a je to o diskuzi. Já věřím tomu, že je to i o zodpovědnosti vůči tomuto státu a že není zájmem žádného politického subjektu, aby jsme se tady dostávali do nějakých trvalých patových situací a mimořádných volebních cyklů. Podle mého názoru bychom měli být pragmatičtí a hledat právě ta pojítka, které ty dané politické subjekty budou schopné spojit k tomu, aby tento stát byl stabilně a řízen a vedl k jeho ekonomické prosperitě.
Jak jste řekl, pane místopředsedo, ovšem rozhodnou voliči. Kdo jsou teď vaši voliči? Na koho se obracíte?
My se snažíme samozřejmě oslovit celé spektrum. Na druhou stranu řada průzkumů ukazuje, že naši voliči jsou primárně starší lidé, ale znovu říkám, věřím tomu, že jsme schopni oslovit i mladou generaci, snažíme se vytvořit, nebo máme svoji mladou platformu, kde se snažíme komunikovat s mladými. Uvidíme. Myslím si, že i to, jakým způsobem tato vláda dovládne a jak se vyvine ta ekonomická situace ve prospěch ostatních skupin, tak věřím tomu, že to bude i ovlivňovat ten náš voličský potenciál.
Bývalý brněnský primátor, místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál byl naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Krásný den. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.